Vi er også analog, vi er ikke digitale, og den måde, computeren er bygget op på, er ikke den samme måde, som vores hjerne fungerer på.
Du lytter til Via Videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode taler jeg med Rune Linnell, som er lektor ved VIA Film & Transmedia ved uddannelsen Multiplatform Storytelling and Production. Og Rune har arbejdet med AI eller kunstig intelligens i sin undervisning. Og hvad er det for nogle ting, du har lavet med AI?
Jo, altså jeg har lavet tre ting. Jeg har dels bedt ChatGPT 4 og 3,5, de virker lidt på samme måde af min erfaring, om at lave en opgave til de studerende, hvor de skal skrive en filmisk scene. Så er jeg i gang med at lave et oplæg om Hannah Arendt, hvor jeg har brugt ChatGPT til at opsummere nogle tekster og hjælpe med at lave en outline til en præsentation. Og så har jeg simpelthen lavet et forsøg, hvor jeg bare har leget den desperate manuskriptforfatter, der ikke kan få en idé, og så har jeg spurgt ChatGPT 4, om den har en god idé til en film. Så det er sådan de der tre erfaringer, jeg har gjort mig.
Og hvordan kan det hjælpe vores studerende? Kan vi gøre dem dygtigere ved at bruge kunstig intelligens?
Med hensyn til den første opgave, hvor at jeg vil give de studerende en opgave at skrive en filmisk scene, så bad jeg ChatGPT 4 om at fortælle mig, hvad der kendetegner en god scene. Og jeg sagde også til den, jeg skal give mine studerende den her opgave. Hvordan synes du, jeg skal bygge den opgave op? Og så kommer den med 6 forskellige punkter. En opgave, en rækkefølge, man skal løse den her scene i, og så går man i gang med at skrive scenen. Og så sagde jeg til den, ja, hvis nu det var dig, der skulle skrive den her scene, hvad vil du så gøre? Nå, men så vil jeg starte med punkt 1, nemlig at vælge en location og nogle karakterer. Og så bad jeg den om at komme med nogle forslag til det, og der var sådan mange forskellige. Og så siger jeg, jamen, vi tager det er en gade i en storby, og det er en pølsemand, det er New York, hvor man står med sådan en åben pølsevogn, en lille vogn. Hvad har du af idéer til det drama? Og så kommer den med en lang række forslag. Og det ender med, at det handler om to konkurrerende pølsemænd, en sulten kunde, der er vant til at handle hos den ene af dem, og så sådan en street performer, der står og jonglerer og danser. Og den skriver egentlig meget scenen selv til at starte med, og så kommer jeg med nogle forslag til, hvordan man kan skrue op for dramaet. Og så beder jeg den nogle gange om at evaluere, hvordan fungerer den her scene nu? Altså noget af det, den selv har skrevet, og det, jeg har skrevet sammen med den. Og det kommer den med nogle bud på, og til sidst, så har den ikke flere forslag. Og der har jeg vel 20 siders tekst, hvor vi har skrevet den her scene igennem sammen nogle gange. Så har jeg så plantet med vilje en følelsesmæssig reaktion, hvor en af karaktererne forsøger at overbevise de andre om noget, som hun gerne vil. Og det er, at hun har kræft, så hun vil bare have en hotdog, selvom ham, den pølsemand, hun plejer at købe hos, ikke er dukket op. Og der siger ChatGPT så, at det er virkelig stærkt følelsesmæssigt. Og det er sådan noget af det, den har målt vores gennemskrivning på, er, kan man mærke de her karakterers følelser. Og det har den sådan set gjort rimelig godt. Men det der med, at hun lige hiver en kanin ud af hatten, med at hun er syg og skal opereres, det vil ikke gå, hvis det var et menneske, der skrev sådan en film. Fordi dramaet skal vokse ud af scenen. Og det, jeg gør der, det er at lave sådan en klassisk Deus Ex Machina, hvor at ligesom guderne i den græske tragedie kommer ud og løser det hele til sidst, fordi man ikke kan finde ud af at lave en rigtig slutning selv. Ikke? Så det kan den ikke finde ud af. Den kan ikke finde ud af at lave det der helt basale filmiske greb, der hedder, at det skal vokse ud af scenen. Men det, jeg så til gengæld har fundet ud af, det er jo, at den er en rigtig god skrivemarker undervejs. Så hvis du skal bruge den til at skrive scener med, så skal du faktisk have en ret stor viden om, hvad en god filmisk scene er selv, fordi du skal være i stand til at vurdere de svar, den giver dig, efter hvad den vurderer af følelsesmæssig intensitet, men den kigger ikke på, om den følelsesmæssige troværdighed er der. Altså, noget af det, man taler rigtig meget om, når man skriver film, det er jo, karaktererne skal have en vilje, og de skal have en modstand, som vi håber på, at de kan overkomme, og som vi frygter for, at de ikke kan overkomme. Og det forstår den sådan set godt. Men karakterernes vilje skal også være motiveret af noget. Vi skal forstå følelsesmæssigt, hvorfor vil karakteren det, som hun vil. Og hvis ikke de følelser er troværdige, når vi oplever dem som mennesker, så tror vi ikke på karakteren. Og så kan der være al den vilje og al den modstand, man vil have, eller man kan skrive ind, men det virker ikke alligevel følelsesmæssigt på os, der sidder og ser filmen eller læser scenen. Og det er sådan en, den der følelsesmæssige motivation, den er så vigtig for vores filmiske oplevelse. Og den er man nødt til selv at komme med, når man arbejder med en kunstig intelligens.
Her er vi inde omkring noget spændende, fordi at når vi snakker om kunstig intelligens i undervisning, så kommer vi meget hurtigt til at snakke om snyd og forskellige problemer omkring plagiering, og er det så plagiat, og sådan nogle lidt sådan juridiske og i virkeligheden også lidt ukreative tilgange. Og det du siger, det er i virkeligheden, den kan være en fin, kreativ sparringspartner, men det kræver faktisk også både et videns- og færdighedsniveau at kunne bruge den på en måde, hvor det bliver hensigtsmæssigt.
Ja, altså hvis vi ser på den trappe, vi har med viden, færdighed og kompetencer, så må man sige, at den har jo vanvittigt meget viden. Altså helt sindssygt meget viden. Den har også mange færdigheder. Men når det kommer til kompetencerne og bringe de færdigheder og den viden sammen, så kommer den til kort. Altså, nu kan jeg kun tale inden for det område, jeg arbejder med, fordi det er så følelsesbåret, og følelser er båret i vores krop. Følelser er båret af vores sansemæssige og motoriske erfaringer, og den har en AI ikke. Og vi har jo selv svært ved at forklare og forstå, hvad er sansemæssige og motoriske erfaringer, og hvordan spiller de sammen med vores bevidsthed, og hvordan udvikler de vores følelsesliv, osv. 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 Det er vanskeligt for os at forstå, så det er også vanskeligt at oversætte det til en algoritme, som den kunstige intelligens kan forstå. Og så det skal vi selv komme med. Så derfor er det, man kan sige, som kreativ filmskaber, får du egentlig den frihed, at du kan arbejde meget, meget mere i dine kompetencer, og så få en, hvad skal man sige, en sparring fra en kunstig intelligens på det, der handler om færdigheder og viden, fordi der er så meget viden, den kan tilgå. Omkring det med snyd, altså så tror jeg også, det er en diskussion, vi har importeret fra udlandet, hvor man har hørt, jamen den har skrevet bacheloropgaver, og så videre, så videre, så videre. Men på VIA og på andre professionshøjskoler, og også på Aalborg Universitet og Roskilde Universitet, jeg kender ikke så meget til de andre universiteter, men der arbejder man jo ofte problemorienteret og i grupper. Og der er der grænser for, hvor meget snyd du kan komme igennem med, fordi det er så specifikke opgaver og projekter, man arbejder med, men du kan bruge din kunstig intelligens til at hjælpe dig med research og med at strukturere dit materiale, så det bliver nemmere for dig at gå analytisk til det og bruge din tid på at sige, hvordan kan vi omsætte de her analytiske resultater til noget konkret arbejde. Ikke? Så ja, og nu taler vi så også om på vores skole, at vi skal have nogle flere mundtlige eksamener. Vi skal måske også gå over til nogle video-essays, fordi der kan du ikke snyde. Og måske er det faktisk også for vores uddannelse mere relevant og træner de studerende mere i en form, de alligevel skal ud og bruge i arbejdslivet, hvor de jo ikke skal lave skriftlige opgaver, men mundtlige præsentationer. Altså de skal arbejde med at overbevise kunder og samarbejdspartnere, skuespillere, fotografer osv. 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 om, hvad er visionen? Hvor er det, vi skal hen følelsesmæssigt med den her produktion? Så det der med snyd, det er jeg altså ikke særlig bange for.
Nej, fordi hvis vi bruger det rigtigt, og hvis vi tænker vores undervisning og vores eksamensformer snedigt, han har sagt, så bliver det, at de har kunstig intelligens til rådighed, jo bare et vilkår, som de jo også har, når de er færdige. Altså, så det vil sige, vi uddanner dem sådan set til den virkelighed, de rent faktisk skal agere i. Ja. Og selvfølgelig er der ikke nogen, der skal have en højere karakter, fordi de kan bede ChatGPT om at lave noget, og så behøver de ikke at læse pensum. Det er jo slet ikke der, vi skal hen.
Nej, altså, og jeg kan jo se, på vores område, der kan man jo bruge kunstig intelligenser, altså både ChatGPT og Midjourney, til at lave, for eksempel Midjourney kan bruges til at lave visuelle præsentationer, og sådan nogle prævisualiseringer af, hvor er det, jeg gerne vil hen med en reklamefilm, eller en animationsfilm, eller et afsnit af en serie. Altså man kan bruge den kunstige intelligens til at vise det, man gerne vil, eller man kan bruge den kunstige intelligens til at visualisere den produktion, man gerne vil frem til. Fuldstændig ligesom arkitekter bruger 3D-programmer til at gå igennem deres bygninger med, inden man går i gang med at opføre dem. Så kan man bruge Midjourney for eksempel til at visualisere, hvad er det for en filmisk produktion, man gerne vil ud med.
Ja, fordi det er jo også noget, jeg tænker har været diskussionen og er diskussionen. Tager det kreativiteten fra os? Altså, hvad skal vi overhovedet som mennesker, hvis ChatGPT eller Midjourney kan lave det hele for os? Altså, hvorfor skal vi så overhovedet nærmest, så kan den jo bare selv lave en film? Og det siger du, sådan er det så alligevel ikke helt.
Nej, jeg tror ikke, at den kommer til at tage vores kreativitet fra os, fordi vores kreativitet er bundet til vores kropslige, sansemæssige, motoriske erfaring, og den kan du ikke omsætte til en kunstig intelligens. Hele vores bevidsthed er bundet i vores sådan, kropslige erfaring, vores sanser. Og der er jo heller ikke rigtig nogen, der er kommet med et bud på, hvor sidder bevidstheden henne i hjernen. Altså, man kan ikke lokalisere den, man kan ikke kvantificere den. Og vi er også analog, vi er ikke digitale, og den måde, computeren er bygget op på, er ikke den samme måde, som vores hjerne fungerer på. Det har man i hvert fald fundet ud af, ikke? Så nej, jeg tror slet ikke, at vores kreativitet er truet. Jeg tror, vi har fået et værktøj, der kan hjælpe os med at booste vores kreativitet. Min kone kom hjem fra arbejde, hvor de jo også diskuterer kunstig intelligens, og hun havde et udtryk med hjem, som jeg synes er rigtig fedt, hvor hun siger, at man taler også om hybrid intelligens. Altså, at det er den menneskelige intelligens og den kunstige intelligens, der arbejder sammen. Og det synes jeg gav rigtig god mening. Det er måske en frugtesløs vej at tro, at man, jamen hvis vi får kvantecomputeren, så kommer der så meget fart på, at så kan den blive rigtig intelligent og bevidst. Nej, det kan den ikke, for det handler ikke om hastighed. Det handler om, at det er to vidt forskellige erfaringer, mennesker og maskiner arbejder ud fra. Og i stedet for at sige, hvordan kan maskinerne blive lige så kloge og bevidste som mennesker, så er det måske mere frugtbart at sige, hvordan kan vi mennesker og maskiner sammen, og nu skal man huske, det er altså os, der har lavet dem også, ikke? Altså, men hvordan kan vi sammen skabe noget, der udtrykker vores kreativitet og vores skaberevner som mennesker meget mere, end vi er i stand til i dag? Det synes jeg er en meget mere interessant diskussion at have.
Ja, så netop, at når vi nogle gange lidt provokerende siger, ja, men kunstig intelligens kommer til at erstatte underviserne på VIA. Ikke? De studerende kan bare få sig en personlig læringsassistent, og så kører det. Så kan man sige, nej, altså måske i virkeligheden handler det om, at vi som undervisere, for eksempel her hos os, skal blive super skarpe på netop at lave hybrid undervisning. Ja. Altså kunne lave kombinationen, så den underviser, der vinder, er den underviser, som hjælper de studerende til at agere i en verden, hvor blandt andet kunstig intelligens er en del af det sådan professionsinformatiske landskab, de træder ud i.
Altså det synes jeg er en vision, der er meget sjov at arbejde efter. Også fordi den vil jo give os meget mere tid til samtaler med de enkelte studerende, altså til den mundtlige vejledning. Den vejledning, som du ikke nødvendigvis lige skal skemalægge og planlægge, ikke? Så man kan sige, hvis man så ellers kan opretholde den samme antal mængde undervisere per studerende, og lade være med at se kunstig intelligens som et spareprojekt, men som et projekt, der skaber synergi, hvor 2 plus 2 bliver til 5 eller 6 eller 7, så tror jeg på, at det kan blive rigtig godt.
Det, jeg synes er spændende, er jo, hvad kommer det her til at gøre ved vores måde at være professionshøjskole på? Ja. Og et bud kunne være, at vi i virkeligheden kommer til at fokusere meget mere ind på det, som er professionsrettet. Altså, at vi i virkeligheden bliver endnu mere skarpe på, jamen, hvad er det så, kompetencerne er? Hvordan er det, man også nogle gange taler om som professionelt skøn? Altså, hvordan er det, vi sætter vores studerende i stand til at foretage det der professionelle skøn, som kræver kompetencerne, og som jo ikke kun kan baseres på viden, man ikke kan finde ud af at validere, fordi ChatGPT har sagt det, og man glemte at spørge den, om den løg. Altså, fordi den siger jo alt muligt vrøvl.
Altså, ja, jeg har også oplevet, at den ledte mig på et helt klart vildspor omkring nogle teoridannelser, som viser sig, at de kan ikke de eksperimenter, man har lavet, kan ikke efterprøves i andre sammenhænge. Men der var jeg allerede godt nede og havde fået en masse viden, som så viser sig at være ubrugelig. Og det er jo en god erfaring at have, at jeg skal tjekke, er det her valid viden, eller er det ikke valid viden? Jeg bliver også nødt til at være mere bevidst om, hvad er mine kompetencer? Altså, hvad er et godt filmmanuskript, for eksempel. Det bliver jeg jo mere og mere bevidst om, når jeg sidder og arbejder med ChatGPT, fordi jeg kan se, at dens input er gode, men de er ikke gode nok. Den kan så også påpege over for mig, hov, der er simpelthen ikke følelsesmæssigt nok på spil i den her scene. Hvad vil du gøre ved det? Altså, og så kan jeg skrive det, og så kan den vurdere, om det er på plads nu. Ikke? Men jeg skal så vurdere, om motivationen er til stede, om det er troværdigt, det der står der. Ikke? Så på en måde bliver vi jo nødt til at være meget mere bevidste om, som du siger, vores kompetencer, men også, hvad er viden? Hvor finder vi den? Hvordan sørger vi for at validere den viden, vi henter ind?
Ja, det er gode spørgsmål, som vi er mange, der er nysgerrige på at finde gode svar på. Så tak for dem og for dine eksempler, Rune. Det bliver spændende at følge de næste trin i forhold til, hvordan vi validerer både viden og bygger kompetencer op rundt om og i AI. Du har lyttet til Via Videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en lærerværelsessnak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan erfaringer fra eksperimenter og udvikling kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode snakker jeg med Laura Bjørk Jolstottir, som vil fortælle, hvordan de studerende deltager i hendes forskning i matematikundervisningen. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.